Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je moć pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su bili Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Bilo je riječi o tome zašto patrijarh Irinej slavi Vučića i odlikuje ga najvišim crkvenim odlikovanjima i zašto katolička crkva ne veliča javno čelnike Hrvatske države i ne dijeli im ordenje. Kako je Srpska pravoslavna crkva pomogla Srpskoj naprednoj stranci u kampanji protiv građana koji su protestovali? Zašto katolička crkva uvijek podržava HDZ? Kako su se srpski tabloidi obračunavali sa vladikama koji su se protivili Vučićevom planu razmjene teritorija sa Kosovom? Zašto je Hrvatska radiotelevizija postala servis katoličke crkve? Zašto je Srpska pravoslavna crkva, koja homoseksualnost osuđuje kao grijeh, ćutke prešla preko Vučićeve odluke da na mjesto premijera postavi Anu Brnabić? Plaši li se hrvatski premijer Plenković katoličke crkve? Da li bi Srpska pravoslavna crkva progutala Vučićevo eventualno priznanje Kosova? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije i nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, i Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, ovih dana je Srpska pravoslavna crkva odlikovala Aleksandra Vučića svojim najvećim odlikovanjem, ordenom Svetog Save prvog reda. Tom prilikom patrijarh Irinej je izgovorio pravi hvalospev Vučiću. Poručio je da je Vučić otvorio nove puteve Srbiji u Evropu, da je do njegovog dolaska na vlast Srbija kaskala i da je zahvaljujući Vučiću krenula velikim korakom naprijed. I to nije jedini hvalospev. Početkom prošle godine na liturgiji u Banja Luci Irinej je rekao: "Blagodarim Gospodu što nam je podario Vučića." Otkud toliki panegirici Vučiću od strane Srpske pravoslavne crkve, gospodine Sadžakov?
O ovome što ste naveli bih dodao i to da je posle Vučićeve posete saboru Srpske pravoslavne crkve u maju patrijarh Irinej još jednom glorifikovao njegovu ulogu u pregovorima oko Kosova, rekavši da se on lavovski bori za Srbiju i tako dalje. I to pokazuje, taj njegov hvalospev pokazuje očigledno želju da se odnosi sa državom poboljšaju. Oni su i tekako bili narušeni u proteklom periodu, posebno u onom momentu kada je došlo do pregovora oko Kosova koji su propali, i tu je došlo do velike disharmonije između države i crkve. U nekoj bližoj istoriji nikada nismo imali takvu situaciju i treba reći da neke istaknute vladike i tekako zameraju patrijarhu Irineju na ovim hvalospevima, kao i na dodeli ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću. I očigledno je procena patrijarha Irineja da se moraju obnoviti dobri odnosi sa državnim vrhom. Podsjetio bih isto na nešto što je važno, da Srpska pravoslavna crkva itekako zavisi od dobrih odnosa sa državnim vrhom. Podsjetio bih i na to da je nedavno povodom nekakvih isfabrikovanih finansijskih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vlada Republike Srbije opredelila 1 milion eura za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz budžeta se finansiraju i donacije koje nisu male prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je crkveni vrh itekako zainteresovan da bude u jednom harmoničnom odnosu sa državom. Tako da i ovaj, moglo bi se reći, snishodljivi nastup patrijarha i pun glorifikovanja uloge Aleksandra Vučića može tako da se tumači. Naravno, kada su bili mitinzi opozicije, patrijarh Irinej se i tada izjasnio za politiku državnog vrha, a protiv tih demonstracija, tako da vidimo neku vrstu instrumentalizacije uloge patrijarha, na koju naravno on svojevoljno pristaje, instrumentalizaciju koja pogoduje vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Maštruko, da li je u Hrvatskoj bilo slučajeva da katolička crkva na taj način slavi hrvatske čelnike? Da li je vrh katoličke crkve, da li je recimo kardinal Bozanić ili prethodno kardinal Kuharić, da li su oni na taj način slavili čelnika hrvatske države kao što evo sad Irinej slavi Vučića?
Ne. Ne, nije bilo nikakvih ni odličja, ni odlikovanja, pa niti rekao bih jednog javnog podilaženja. Katolička crkva podržava demokršćansku stranku na vlasti, ali nema takvih panegirika i nema takvih, rekao bih, izrazitih podilaženja, jer to ne bi bilo dobro primljeno u desnici unutar HDZ-a. I desnici na političkoj sceni u Hrvatskoj koja u zadnje vrijeme jača, pa zbog toga katolička crkva na neki način ide uz glavnu HDZ-ovsku liniju, a da se ne bi zamjerala jednoj snažnoj nacionalističkoj desnici, onda ne podržava, barem ne u javnim iskazima kao što je to u Srbiji, vodstvo državno. Taj odnos katoličke crkve u Hrvatskoj prema vlasti trebamo promatrati na tri razine. Jedan je odnos hijerarhije 20-ak i nešto biskupa i nadbiskupa prema državnim institucijama i vodstvu. Drugo su nešto različiti stavovi samih svećenika, župnika, recimo u Hrvatskoj ima preko 1500 župa. Njihovi stavovi koji su značajni za političku situaciju i za odnos prema vlasti, upravo ovi župnici koji dnevno, a posebno nedjeljno propovjedaju i na neki način su politička orijentacija za jedan dobar dio vjernika njihovi. I treću razinu, to su sami vjernici i njihov stav i odnos prema vlasti.
Gospodine Sađako, rekli ste da se patrijarh Irinej, kad su bili protesti, oborio faktički na građane koji su protestovali. On je rekao da protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Koliko je to pomoglo vlasti u njenoj kampanji protiv protesta?
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva ima veliki utjecaj na brojna društvena dešavanja u Srbiji, mislim da je to itekako pomoglo i sve to proističe iz jedne nepotpuno izvedene sekularizacije u Srbiji i u tom smislu je Srbija na neki način i falična država, ne poštuje se član 11 Ustava koji govori da je razdvojenost države i crkve nešto što je Ustavom formatirano. Crkva je navikla da ima veliki upliv na društvena događanja i da se izjašnjava i povodom političkih pitanja, s tim što je to izjašnjavanje u ovom smislu bilo itekako eksplicitno dnevno političko i naravno da je u toj veoma kompleksnoj situaciji koja se stvorila povodom tih protesta kada je opozicija pokušavala da na neki način demokratizuje život u Srbiji, ta podrška patrijarha Irineja bila itekako značajna za vlast. U svim onim situacijama kada Vučićeva vlast na neki način je ugrožena, vidimo da se ta čuvena simfonija države i crkve obnavlja, opet zbog interesa i crkve i države, jer su jedni i drugi navikli da jedni drugima pomažu, kao što je to slučaj u Rusiji, tako da državi itekako stalo da ima podršku od strane crkve, a crkva, opet kažem, zbog određenih interesa, posebno financijskih, ona se ponaša kao na neki način razmaženo i tetošeno dete, ona ima itekako interesa da bude u dobrim odnosima sa državom. Vraćanje usluga, tako bih ja to nazvao.
Gospodine Maštruko, rekli ste da je katolička crkva uvek podržavala HDZ, a da li je katolička crkva direktno napadala opoziciju, recimo socijaldemokrate koji su opozicija HDZ-u?
Da, da. Katolička crkva je koristila svaku priliku i svaku prigodu da napadne liberalne građanske orijentacije, da se kao institucija izjašnjava i u svojim glasilima, posebno u glasu koncila, kritički odnosi prema svim inicijativama, prema svim stavovima i prema zapravo čak i benignim pitanjima kad su u pitanju prijedlozi ostane socijaldemokrata, odnosno liberala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, pravoslavna crkva u Srbiji ili katolička u Hrvatskoj. Sagovornici su Slobodan Sađakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Srđakov, da li sveštenici Srpske pravoslavne crkve govore vernicima za koga da glasaju?
Za sada se ne može uočiti da je puno takvih primjera bilo, ali očigledno da je vrlo bitno ono što govori crkveni vrh. A crkveni vrh, kao što smo vidjeli i povodom ovih događanja sa opozicionim mitinzima, na vrlo jasan način daje signale kroz negiranje važnosti opozicionih mitinga, a kroz glorifikovanje vlasti daje jasan signal za koga je crkva opredeljena. To je logika crkve veoma jasna od strane opozicije, ništa ne može doći nikakva blagodet, a sa državom su isprepleteni brojni interesi, crkva zavisi te kako od državnih mehanizama i od dobre volje države.
Gospodine Maštruko, da li katolički sveštenici u Hrvatskoj imaju uticaja na izbore? Da li oni savjetuju vernike za koga da glasaju?
Imaju uticaja, samo mislim da se taj uticaj da je prenaglašen. Naime, trebamo imati ono, kao što sam rekao, na tri razine. Biskupi u odnosu prema državi i državnim vlastima nisu baš u svemu jedinstveni, njih 20-ak. Uglavnom, kad kritiziraju vlast, onda je kritiziraju sa desnih nacionalističkih pozicija, inzistirajući na većoj nacionalnoj pa i nacionalističkoj orijentaciji. Takvih primjera imamo među biskupima. Druga grupa biskupa je nešto tolerantnija i nastoji ostvariti dobre odnose, korektne odnose sa vlasti, a najnovija kadrovska politika pape Franje izgleda da ide u smjeru zamjene starih biskupa koji moraju odstupiti kad navrše 75 godina, moraju podnijeti ostavku. Kadrovska obnova ide u pravcu ovog sadašnjeg pape suzbijanja nacionalističkih tendencija među samim biskupima. Što se pak tiče svećenika, uglavnom oni slijede biskupe, svoje biskupije, dakle, zavisno od tome kakav je biskup, kakve je on orijentacije, ali sasvim otvoreno agitiraju na misama nedjeljnim, posebno u predizborne vrijeme, za određene stranke, odnosno za HDZ, da budem jasan, jer niko neće reći da glasaju za SDP ili nekakve liberalne opcije, to je sasvim sigurno. Neki izravno kažu, neki neizravno, odnosno prikriveno. Kažu glasajte za one koji se zalažu za demokršćanske tradicije. Navedu sve one karakteristike HDZ-a, ne spominjući sam HDZ. A što se tiče vjernika, oni su podijeljeni. Predizborne ankete za predsjedničke izbore pokazuju da su vjernici podijeljeni negdje, rekao bih, 50-50% onih koji će pridržavati se uputa svećenika, odnosno stava katoličke crkve, a to je orijentacija HDZ-a, i 50% onih među vjernicima koji nisu nezadovoljni s potezima vlasti, sa sadašnjom vladom, sa vladom HDZ-a i koji će glasati za kandidate opozicije.
Gospodine Srđakov, Srpska pravoslavna crkva je protiv gej i lezbijske populacije. Takva seksualna orijentacija je za njih greh. U tome ona slijedi Rusku pravoslavnu crkvu koja, kao i tamošnja vlast, anatemiše ljude te orijentacije. Međutim, Srpska pravoslavna crkva, njen vrh, je gotovo bez ikakvog gunđanja prihvatila Vučićevu odluku da na mesto premijera dovede Anu Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao lezbejka. Kako to tumačite?
Ćutanje Srpske pravoslavne crkve, mada je i tu bilo nekakvih opaski i nekakvih zajedljivih tonova od strane određenih vladika, dakle to čutanje opet se mora tumačiti iz te perspektive zainteresovanosti Srpske pravoslavne crkve da budu dobrim odnosima sa državom. I Srpska pravoslavna crkva itekako zna gdje su joj granice i do koje mere može da kritikuje državu, i vidjeli smo povodom ovih pregovora koji su propali, pregovora povodom Kosova, da se državni vrh i SNS uopšte ne libe da krenu i na ugledne članove crkve i da prosto ih provuku kroz tabloide, izlože medijskom linču, podsjetio bih na progon faktički Save Janjića, sveštenika sa Kosova, i mnogih drugih. Nisu se snebivali da krenu i na druge visoko pozicionirane članove Srpske pravoslavne crkve, tako da oni itekako imaju u vidu da država u nekom momentu može da ih i u medijskom smislu negira i da prosto dožive neku vrstu medijskog linča, ali da država posjeduje određene mehanizme kojima im može uskratiti brojne pogodnosti koje Srpska pravoslavna crkva itekako obilato koristi već dugo unazad od strane države.
Gospodine Maštruko, kako bi katolička crkva reagovala kada bi, recimo, premijer Plenković na ministarsko mesto postavio osobu koja se deklariše kao gej ili lezbejka? Da li bi se on usudio?
To je teško pretpostaviti da se može dogoditi u Hrvatskoj, premda postoji jedan, rekao bih, liberalni odnos što se tiče javnosti prema ljudima druge seksualne orijentacije. Postoji jedan tolerantni odnos i to je nekako postala opća prihvaćena činjenica. S druge strane, stvorena je jedna zapravo atmosfera u društvu, posebno preko sredstava javnog informiranja, s obzirom na niz slučajeva pedofilije unutar katoličke crkve, ne samo u ovim svjetskim razmjerima u Australiji ili u Sjedinjenim Američkim državama, postupcima koji su vođeni protiv svećenika, pedofila i slično, ali je i u Hrvatskoj vođeno nekoliko takvih sudskih procesa, tako da unutar katoličke crkve oni to u velikoj mjeri ne ističu, na tome ne inzistiraju, blago osuđuju, a teško se može očekivati da se tako nešto u Hrvatskoj dogodi.
Gospodine Srđakov, kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije? Recimo, kakav je njen utjecaj na javni servis, na radio televiziju Srbije?
Samo bih se nadovezao na uvaženog sagovornika i napravio neku paralelu sa stanjem u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, to je još jedna floskula, se često ističe kao institucija koja uz vojsku uživa najveće poverenje u narodu, ali rekao bih i to da je Srpska pravoslavna crkva u prošlosti bila i tekako opterećena brojnim aferama, brojnim skandalima, i da je država na neki način zataškavala brojne afere. Podsjetio bih na zastarevanje slučaja Pahomije, onda je postao skandal sa vladikom Kačavendom i naprosto Srpska pravoslavna crkva i tekako doživljava neku vrstu skepse od samih vernika i taj ugled nije ogroman i nije ta crkva nešto što je apsolutni uzor u društvenom životu, tako da i tu činjenicu treba imati u vidu. Samo ako možete još jednom podsjetiti na ovo pitanje.
Hvala vam na ovoj intervenciji, gospodine Srđakov. Inače, pitao sam vas kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije, posebno na radio televiziju Srbije, a i na druge televizije.
Do pre nekoliko godina, recimo, u savetu radiodifuznom bio je, što je nešto netipično, visoko pozicionirani sveštenik Srpske pravoslavne crkve vladika Porfirije, i u tom momentu taj utjecaj Srpske pravoslavne crkve bio primetan. Naravno, crkva se oglašava povodom čitavog niza pitanja i to ima zastupljenost u medijima, ali podsjetio bih povodom tih pregovora na Kosovu pokazala se apsolutna dominacija države kada su stavovi Srpske pravoslavne crkve remetili Vučiću planove koji ima za Kosovo, bez obzira koliko je on to maglovito iznosio. Tabloidi su i mediji su i tekako jurišali na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, pretpostavljam, za Srpsku pravoslavnu crkvu bilo veliko iznenađenje, što govori da zaštićenih nema i da moć nad medijima ipak pripada državi. I dan danas, evo, možemo vidjeti da je Srpska pravoslavna crkva u medijskom smislu u nekoj vrsti defanzive. Ono što je bila Vlasina, a sada je to potvrdio u nedavnom intervju danas u vladika Grigorije, da je Vučić zaista došao na taj sastanak u maju na tom saboru Srpske pravoslavne crkve, mahao je određenim papirima i bio vrlo neprijatan prema vladici Teodosiju koji je zadužen za Kosovo. Dakle, crkva ima svoj društveni uticaj, ona je prisutna u medijima, ali opet kažem, daleko od tog uticaja koji ima država. I sada je neka vrsta zatišja, pošto su kosovski pregovori propali, ali potpuno sam siguran ako se pregovori nastave i ako Aleksandar Vučić opet bude imao tu neku liniju pragmatičnu koju zastupa, i ukoliko mu Srpska pravoslavna crkva opet zasmeta, ukoliko patrijarh Irinej ne uspe da amortizuje ove snage koje se protive Vučićevoj politici, da ćemo opet vidjeti veliku medijsku hajku organizovanu od strane države, gdje zapravo crkva nema nikakve šanse.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, Katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra, i Slobodan Sadžakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, a kakav je utjecaj Katoličke crkve na medije? Sudeći po programu Hrvatske radio televizije, taj utjecaj čini mi se veliki.
Ne da je velik, nego je potpun. zapravo Hrvatska radio televizija se pretvorila u servis HDZ-a i Katoličke crkve. Gledajte, samo primjer da urednika Hrvatske radio televizije, urednika religijskog programa, se imenuje uz suglasnost kaptola. To bi bilo po prilici isto kao kad bi se za urednika poljoprivredne emisije tražila suglasnost ministra poljoprivrede ili urednika školskih emisija suglasnost ministra obrazovanja. Radi se o potpunoj kaptolizaciji, rekao bih, programa Hrvatske radio televizije, koje je servis Katoličke crkve. Očituje se to ne samo u stavovima i prezentaciji u svim vijestima, aktivnostima i najbeznačajnijim Katoličke crkve, svećenika i slično, nego i kroz dokumentarne programe, kroz izbor filmova, kroz broj religijskih emisija i slično. Hrvatska radio televizija je zapravo televizija Katoličke crkve, odnosno kaptola. I taj utjecaj nije beznačajan. Ako u vijestima stvaraju podjednaki utjecaj i HDZ, a s druge strane Katolička crkva, i to na svim razinama i u regionalnim programima i slično, onda u vicu spominjemo da jedino u vremenskoj prognozi nije prisutna Katolička crkva, što ne isključuje mogućnost da će i u vremenskoj prognozi onaj ko najavlja reći sutra će biti kiša, ako Bog da.
Gospodine Sađakov, Srpska pravoslavna crkva je najveći protivnik priznanja nezavisnosti Kosova. Za nju je Kosovo sveta srpska zemlja. Međutim, ako bi Vučić jednog dana priznao Kosovo, što nije isključeno, mislite li da bi ona progutala tu odluku?
Teško je to naravno reći sa nekom velikom izvjesnošću, možemo samo da nagađamo i možemo samo da analiziramo ovo što se dogodilo. U tim pregovorima se pokazao veliki, veliki raskol između države i crkve. I nakon propasti tih pregovora došlo je do neke vrste, ajde da kažemo, ublažavanja tog sukoba sa puno nekih znakova želje za poboljšanjem i od strane države i od strane crkve. Međutim, na saboru koji se održao u maju, Srpska pravoslavna crkva je jasno pokazala da ostaje na starim pozicijama, a to su pozicije stare politike prema Kosovu, to su pozicije srpskog nacionalizma, to su pozicije desničarskog vođenja politike i neuvažavanja realnosti koja postoji na Kosovu. Nedavno je i u jednom intervju vladika Amfilohije, koji je predvodnik takvih stavova, opet nedvosmisleno rekao svoj stav prema Kosovu. Posebno je specifična pozicija patrijarha Irineja i Irineja Bulovića, jednog od najmoćnijih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji pokušavaju da balansiraju, da ublažavaju taj sukob koji neprestano inicira Amfilohije, ali smatram da ukoliko se pregovori intenziviraju, ukoliko Vučić pokuša ponovo da realizuje namjere svoje politike, da je sukob neizbežan, to je prva stvar, a druga stvar je da će doći do velikog trvenja sa nesagledivim posljedicama i u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Scenario koji je moguć je da se ili vladike, kao što su Amfilohije, priklone toj nekoj atmosferi koju kreira patrijarh Irinej, ili da se Irinej povuče i da stane i on na pozicije ove tvrde struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ili da naprosto uđe u jedan žestok sukob koji može voditi čak i velikom raskolu unutar same Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, vi mislite da patrijarh Irinej, koji sada slavi Vučića i hvali ga i govori o njemu da on štiti i brani Kosovo, mislite da on ne bi tako lako progutao Vučićevo priznanje Kosova?
To je jedna deklarativna izjava, prigodna, svečarska, prilikom dodele ordena, ali patrijarhi itekako obavezuju stavovi sabora koji su nepromenjeni, koji su nedvosmisleni, koji ne uvažavaju realnost, a opet Vučić zbog pragmatičnih razloga mora da ide u nekom pravcu koji je mnogo, mnogo mekši u odnosu na staru nacionalističku politiku koju i dalje zastupa Srpska pravoslavna crkva. Tako da doći će jedan moment kako se ti pregovori zaoštre, gdje će prosto neko morati da koriguje stavove. Sada u ovom trenutku ne postoje nikakve indicije koje govore o tome da Srpska pravoslavna crkva može da napravi bilo kakav ustupak.
Gospodine Maštruko, plaši li se premijer Plenković Katoličke crkve? Da li bi njegova pozicija, umjerena pozicija u HDZ-u, bila ugrožena ako bi Katolička crkva podržala desno krilo HDZ-a koje je protiv Plenkovića?
plaši je možda presnažna riječ, ali u svakom slučaju vodi računa. Za ove predsjedničke izbore imamo dvoje kandidata HDZ-ovske desne orijentacije, to je dosadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, i s druge strane ima ovaj pjevač Škoro, koji je oko sebe okupio jednu snažnu desnicu i koji ima šanse da okupi oko sebe i značajan dio desnog krila unutar same katoličke crkve, odnosno jedne nacionalistički orijentirane grupacije. U svakom slučaju ne vjerujem da će katolička crkva ići Johnom ili na neki način suprotstaviti se stavovima Plenkovića, barem ne javno. Za sad je kandidatkinja Plenkovićeva i HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, koja ima šanse da uđe u drugi krug, pitanje da li će biti izabrana, a ona je svojim stalnim kontinuiranim prisustvom na misama katoličke crkve pod ilaženjem katoličkoj crkvi već stekla značan broj bodova i poena da je katolička crkva podrži, od ne znam blagoslova predsjedničkog ureda, izbacivanja Titove biste iz ureda predsjednika kojeg je Tuđman cijelo vrijeme čuvao u predsjedničkim dvorima, odnosno u uredu predsjednika. Kolinda je tu bistu izbacila iz svog ureda, pa do njenog prisustva na izrazito nacionalističkim crkvenim skupovima, kao što je recimo otkrivanje biste, nedavno se to dogodilo, otkrivanje biste svećeniku na Korčuli koji je Njemcima izdao mjesto gdje se skrivaju partizani koji su onda Njemci uhvatili i streljali. Ona podilazi i desnom krilu katoličke crkve, što Škoro izrazito također čini kao kandidat. Tako da orijentacija katoličke crkve nije takva da bi podržali jednog ili drugog kandidata, s time da zapravo je Kolinda Grabar-Kitarović oficijelni službeni kandidat HDZ-a i izbor samog Plenkovića.
Gospodine Maštruko, a da li se Plenković na određen način udvara katoličkoj crkvi da je ne bi dobio protiv sebe?
Nije potpuno zadovoljstvo njime ni unutar samoga HDZ-a, a time da kako niti unutar katoličke crkve, osobito mu zamjeraju ratifikaciju Istanbulske konvencije i njegovu, kao što oni kažu, sklonost da podilazi Brislu, odnosno Europskoj uniji, više nego nekakvim nacionalnim interesima. Dakle, na njega postoji niz primjedbi, premda i on nastoji, iako ja osobno nisam uvjeren da je on nekakav posebni vjernik, ali on isto uredno prisustuje svim mogućim religijskim svećanostima, misama i izigrava vjernika velike kategorije.
I na kraju, u zaključku, gospodine Srđakov, ukratko, kakav je odnos vlasti i Srpske pravoslavne crkve? Ko je kome podređen?
Ko je kome podređen? Pa crkva je uvek uz vlast, sem u onom periodu kada ih je Milošević na neki način marginalizovao, ali od vremena Koštunice crkva je navikla na povlašteni položaj u brojnim segmentima, a država, pošto je javno mnenje tako, mora itekako da vodi računa šta crkva misli i za šta se crkva opredeljuje. Tako da vrlo je teško reći ko je tu i kome nadređen. Pre bih rekao da je u brojnim slučajima reč o jednoj simbiozi koja funkcioniše zbog čitavog niza interesa koji postoje.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, kakav je odnos katoličke crkve i vlasti u Hrvatskoj? Ko je kome podređen?
Mislim da se podnose i međusobno podržavaju ili pak međusobno jedan drugom podmeću noge kad je to potrebno. Međutim, to je sadašnja trenutna situacija. U slučaju promjene vlasti, odnosno ukoliko u Hrvatskoj dođe na vlast jedna građansko-liberalna socijaldemokratska opcija, onda će doći do malog tihog rata između vlasti i katoličke crkve. To je bilo i u prošlosti, a u ovom slučaju katolička crkva u Hrvatskoj slijedit će osnovne linije katoličke crkve, odnosno Rima, a to je neprihvaćanje bilo kakvih socijaldemokratskih, liberalnih, građanskih ideja i stavova.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Srđakov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Srđakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.